ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องมธุรสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำเรียนถามของพระเจ้ามธุราชอวันตีบุตรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปแล้วในคราวหนึ่งพระมหากัจจายนะหรือที่เราเรียกว่าพระสังกัจจายที่อ้วนๆนะฮะที่สร้างเป็นรูปพระทองพลุยอ้วนใหญ่ภาษาบาลีจริงๆถ้าเรียกว่ากัจจานะหรือว่ากัจจายนะที่แปลว่าทองนะฮะท่านไปเผยแผ่อยู่ที่มธุราชอวันตีบุตรในแคว้นอุเชนีนะฮะอุเชนีนี่มันอยู่นอกมัชฌิมชนบทคือตอนเหนือของประเทศอินเดียพระเถระนั้นมีประวัติที่น่าศึกษาสนใจเป็นพระมหาเถระระดับแรกยุคแรกๆได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการขยายข้อความเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้ารับสั่งเนี่ยและท่านจะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดารก็ตรงตามหลักเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงประวัติความเป็นมาของท่านโดยสรุปว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัจโชตในกรุงอุเชนีอวันตีชนบทอวันตีนั้นเป็นชื่อของแคว้นนะอุเชนีเป็นชื่อของเมืองหลวงตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเผยแผ่ศาสนาอยู่แถวกรุงราชคฤห์พระเกียรติคุณก็ปรากฏไปไกลนะฮะพวกข่าวคราวคงเกิดจากพวกคาราวานพวกพ่อค้าเกวียนพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกเกียรติคุณก็แผ่ไปอย่างเนี้ยแผ่ไปแนวพุทธคุณเนี่ยพระเจ้าจันทปัจโชตนั้นถ้าเราแปลเป็นชื่อว่าปัจโชตผู้ดุร้ายจันทะเนี่ยแปลว่าดุร้ายปัจโชตคือปัจโชตที่ดุร้ายแต่ก็น้ำพระทัยดีนะเพราะว่าพอทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าก็ส่งกัจจายนะกับอมาตย์อีก7คนรวมแล้วเป็น8ให้ไปกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงอุเชนีด้วยพระมหากัจจายนะท่านก็เป็นคนที่มีบารมีนะฮะพอทราบข่าวว่าจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ากันตามความจริงยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ายังจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเป็นความเชื่อมั่นท่านก็ขอลาบวชด้วยพระเจ้าจันทปัจโชตก็ทรงประทานราชานุญาตท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเชษฐ์ที่พระเวฬุวันคือที่กรุงราชคฤห์ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชพอบวชแล้วท่านก็กราบทูลเรื่องที่พระเจ้าจันทปัจโชตมีพระประสงค์จะกราบทูลรัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่กรุงอุเชนีพระเจ้ารับสั่งว่าท่านนั่นแหละไปดีแล้วเพราะเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยของประชาชนเมื่อท่านไปแล้วประชาชนจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสผลท่านก็ถือว่าเป็นธรรมทูตชุดแรกที่ออกไปไกลที่สุดนะฮะคือธรรมทูตชุดแรกชุดต้นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนมั่งชุดที่ส่งไป90รูปแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปกันที่ไหนบ้างก็รู้ไม่กี่องค์นะฮะที่รู้เนี่ยรู้ไม่กี่องค์พระมหากัจจายนะก็ต่อจากยุคตรงนั้นน่ะแต่ก็เผยแผ่ศาสนาออกไปไกลถึงอวันตีชนบท ถ้าเทียบประเทศไทยเราไปโน้นไปออกสิงคโปร์ไปออกมาเลเซียไปหายไปนะท่านก็ไปแสดงธรรมะให้พระเจ้าจันทประโชดฟังแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสปรากฏว่าเผยแผ่ศาสนาได้ผลเพราะรูปร่างท่านงามมากพระมหากัจจายนะเนี่ยคือดูแล้วก็คล้ายๆพระพุทธเจ้าแต่ว่าเตี้ยกว่าท่านเองจุดบางครั้งบางคราวก็มีคนหลงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็มีเวลามาที่กรุงราชคฤห์หรือมาที่สาวัตถีเนี่ยคนก็หลงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จก็มีแต่ว่าไอ้ความรูปหล่อเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็ทำให้คนหลงเป็นพระพุทธเจ้าในหลายครั้งทำให้เห็นว่ามันไม่ควรนะโดยท่านก็นิรมิตร่างกายใหม่เลยเปลี่ยนร่างกายเต็มใหม่เลยอ้วนท้องพุ้ยเป็นรูปร่างที่ไม่น่าพอใจยินดีแต่กลับดังใหญ่เลยเป็นเอกลักษณ์พิเศษขึ้นมาเลยกลับดังใหญ่เลยก็ที่ท่านต้องทำอย่างนั้นนอกจากว่าคนไปหลงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังนะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่คิดพิฐานวิฐานอย่างนั้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์มีเศรษฐีบุตรโสรยะนครนะชื่อโสรยะเศรษฐีไปเห็นพระมหากัจจายนะมันนึกว่าแหมถ้าพัญญาเราหล่อเหมือนพระมหากัจจายนะก็ดีจนถึงก็คิดอยากได้พระมหากัจจายนะเป็นพัญญานะฮะพอคิดปั๊บเพศมันเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงไปทันทีเลยตกใจตัวเองเพศมันกลับไปเป็นผู้หญิงก็เลยก็หนีขึ้นเกวียนไปโน้นไปอยู่ที่ตักกศิลาไปอยู่ที่ปากีสถานปัจจุบันนะฮะและในการต่อมาเพื่อนไปค้าขายไปเจอเข้าก็ไปแต่งงานกับเศรษฐีที่โน้นนะได้ลูกทั้งสองคนคือตอนเป็นผู้ชายในลูกสองคนนะฮะตอนเป็นผู้หญิงก็ได้ลูกอีกสองคนคือแสดงว่าเปลี่ยนแปลงหมดทั้งชุดนะฮะเพื่อนก็แนะนำให้ไปขอขมาโทษพระมหากัจจายนะก็ไปขอขมาโทษเพศมันก็กลับท่านก็สลดใจก็เกิดมาชาติเดียวเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยก็ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะต่อมาก็มีคนไปสอบถามท่านว่าลูกสองฝ่ายเนี่ยลูกที่ท่านเป็นแม่กับลูกที่ท่านเป็นพ่อเนี่ยรักลูกคนไหนมากกว่ากันเมื่อก่อนเนี่ยท่านยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็บอกว่ารักลูกที่ตอนที่ท่านเป็นแม่นี่มากกว่าคือแสดงว่าในฐานะแม่นี่รักลูกมากกว่าในฐานะพ่อแต่ว่าต่อมาพอท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้รักใครทั้งคู่นะทั้งสองฝ่ายก็มีคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านพูดอวดอุตริพระเจ้าก็รับรองว่าท่านพูดจริงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยความคล่องความยึดติดต่างๆมันมีอยู่ภายในใจมันก็บอกว่ารักคนนั้นชังคนนี้รักน้อยรักมากเนี่ยมันมีได้แต่ตอนนี้เป็นกิเลสเป็นเหตุได้รักมากรักน้อยมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวว่าไม่ได้รักใครเป็นพิเศษท่านก็คงเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่ด้านอุเชนีนะแคว้นอุเชนีมันก็ใหญ่มากเหมือนกันเหมือนกับประเทศหนึ่งอะนะฮะแต่ว่าก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งเป็นคราวเราพบว่ามีหลายครั้งที่พระมหากัจจายนะมาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะเปิดโอกาสให้แสดงธรรมโดยพระองค์รับสั่งธรรมะสั้นๆแล้วเสด็จออกไปพระยังไม่ทันเข้าใจเลยพระเหล่านั้นก็ต้องไปสอบถามพระมหากัจจายนะเป็นวิธียกย่องเชิดชูพระเถระเพื่อพระเถระแสดงว่าคือพระคล้ายๆกับพระบ้านนอกอ่ะพระมหาจะบ้านนอกพระในเมืองอาจจะมองท่านด้วยความดูหมิ่น คงจะไม่รู้อะไรหลวงตาบ้านนอกไอ้การรู้ว่าใครเป็นพระหันเนี่ยมันไม่เคยรู้ใครอ่ะนะฮะคือพระพุทธเจ้ากับพระหันเท่านั้นเองที่ท่านรู้กันเราก็ไม่รู้หรอกแล้วท่านจะแสดงวิจิตพิสดารมากเช่นสมมติพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนมีราตรีเดียวก็เจริญคือมีชีวิตอยู่อย่างวันเดียวก็เจริญเนี่ยแล้วก็เสด็จลุกขึ้นภิกษุก็ไปถามท่านต้องก็แสดงพิสดารเลยหลักการใช้ชีวิตบริหารชีวิตในแม้วันเดียวเนี่ยทำยังไงที่ความมีสาระแก่นสารเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตเวลานี้ก็พระก็ใช้เป็นบทสวดในพิธีที่ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายเป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความตื่นตัวอย่างเต็มที่แต่ก็แปลกที่ตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยไม่ปรากฏชื่อท่านเพราะถ้าเราดูลำดับแล้วเนี่ยท่านอยู่ลำดับพวกพระมหากัสสปะนะฮะพวกพระอานนท์พระอุบาลีพระอนุรุทธิ์รุ่นหลังรุ่นหลังท่านท่านคงจะอยู่ไกลนะฮะคงจะอยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้มาในงานตรงนั้นถ้ามาในงานตรงนั้นบทบาทก็คงจะเด่นนะเพราะว่าเป็นพระผู้ใหญ่รุ่นแรกๆรุ่นแรกๆตอนนั้นมันก็มีพระมหากัสสปะอยู่รูปเดียวแล้วก็ต่อมาก็คือพระมหากัจจายนะพวกนี้อีกชุดหนึ่งรองลงมาพระอานนท์พระอนุรุทธ์พระอุบาลีที่มีบทบาทสำคัญในการสังคายนาเนี่ยมันก็ประมาณสัก7ปีนะฮะหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสัก7ปีได้บวชแต่พระมหากัจจายนะนั้นคิดว่าไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้มันมีคราวหนึ่งได้เสด็จไปที่อวันตีชนบทอวันตีเป็นเมืองเป็นแคว้นนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นแคว้นบาลีไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจันทปัตโชตนั้นที่วงคตไปหรือเปล่าเพราะพระเจ้าจันทปัตโชตพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเสนนิโกศลพระเจ้าพิมพิสารในรุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันก็น่าจะเป็นคนยุคหลังนะฮะเพราะว่าก็ไม่เล่นนะพระเจ้าอยู่45ปีเนี่ยไม่จะเล่นฮะก็คงจะมีคนบางคนก็อาจจะตายไปแล้วแต่บาลีท่านไม่ได้บอกพระเจ้ามัทุราชอวันตีก็มาพบกับท่านแล้วก็สนทนากันท่านก็กล่าวว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นผู้ที่ทรงบันดาลขึ้นมาเป็นบุตรของพรหมถามว่ามันเป็นความจริงขนาดไหนท่านตอบตรงๆเลยท่านตอบตรงๆท่านบอกว่ามันเป็นคำโฆษณาเป็นคันโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองยกย่องตัวเองไปเหยียบย่ำคนอื่นแต่ว่าท่านไม่แสดงเหตุผลท่านเสนอข้อคิดได้5ข้อนะฮะเสนอข้อให้คิดเอา5ข้อบอกว่าให้มาพิจารณาดูซิว่าคนในสังคมในบ้านเมืองของพระองค์เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งก็ตามมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยจะมีคนในวรรณะต่างๆเข้าไปเป็นบริษัทบริวารเป็นลูกน้องต่อท่านผู้นั้นคนเหล่านั้นอาจจะอยู่ในวันหน้าไหนก็ได้แต่ว่าคนที่มาเป็นลูกน้องนี่อาจจะวันหน้าสูงกว่าในแง่ของวันหน้าเนี่ยก็แสดงว่าใครมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยพวกคนอื่นก็พร้อมที่จะเป็นบริวารเป็นลูกน้องเป็นความจริงหรือไม่พระเจ้าพระเจ้ามัทุราชก็เรียนว่ามันเป็นความจริงคือโยมจะก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นและประการที่สองก็รับสั่งว่าคนใดก็ตามที่ประพฤติผิดในประพฤติในอกุศลกบฏสิบอกุศลกบฏสิบอย่างที่เคยบอกว่า เป็นหลักธรรมที่ทรงนำมาแสดงบ่อยทั้งกุศลกบฏสิบทั้งอกุศลกบฏสิบเพราะว่ามันถ้าในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็ถือว่าครอบคลุมหมดครอบคลุมศีลสมาธิปัญญาไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกมโนทุจริตเนี่ยหมายความว่าผิดทั้งศีลสมาธิทั้งปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิกับปัญญาอกุศลกรรมบทแปลว่าทางดำเนินชีวิตของคนโง่หรือคนที่ไม่ฉลาดเป็นการดึงปัญหามาหาตัวเองสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองก็คือเนี่ยคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อยู่ในวันหน้าไหนก็ตามถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วจะมีทุกข์ในปัจจุบันและตายไปแล้วตกนรกตายไปบังเกิดในอบายนะฮะอาจจะเป็นนรกอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายก็แล้วแต่มันเป็นรายละเอียดแต่ว่าตกอบายมาประพฤติคิดเห็นว่าเป็นยังไงพระเจ้ามัทุราชวันตีนี่ท่านไม่ตอบความเห็นของท่านเพราะท่านไม่รู้เรื่องนรกสวรรค์ท่านก็บอกว่าโยมได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนั้นพอคนทำชั่วแล้วตกนรกเนี่ยคือท่านไม่เคยเห็นนรกท่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าท่านก็ฟังพระอรหันต์ทั้งหลายมาเนี่ยว่าข้อนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนั้นนี่คือประเด็นหนึ่งที่บัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างเหมือนนักวิชาการปัจจุบันเนี่ยพูดเฉยๆนะฮะเรื่องนี้เขาพูดเฉยๆเลยปฏิเสธเฉยๆเป็นความงมงายไร้เหตุผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรจะพิจารณาได้แต่ก็ว่างไปเรื่อยๆนะฮะโดยไม่ได้รู้ว่าความรู้ของตัวเองเนี่ยมันเรียนคนละอย่างมันเหมือนกับสมมติว่าสวรรค์อยู่ทางภาคเหนือแล้วเราลงไปทางภาคใต้เนี่ยมันจะพบสวรรค์ได้ไงวันสวรรค์นรกเนี่ยมันเป็นผลจากการรู้เห็นด้วยพระญาณของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเรื่องนรกสวรรค์โลกหน้านะฮะที่เราพูดกันนี่เอามาพูดกันนี่สวรรค์ในอกนรกในใจในพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่ว่าสอนเรื่องทางอายตนะนี่พูดแต่ว่าลักษณะความคิดเวลาสัมผัสกับอารมณ์เนี่ยเราเห็นว่าอาจจะเป็นสวรรค์อาจจะเป็นนรกอาจจะเป็นนิพพานก็ได้เช่นเราเห็นสตางค์เขาวางไว้แล้วก็ไม่เกิดยินดียินได้อะไรเลยเนี่ยก็แสดงเราดับกิเลสได้ดับความโลภได้นะฮะหรือว่าเราเห็นอะไรแล้วมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานสำราญใจก็ถือเป็นสวรรค์อันนี้ก็เรียกว่าทางประสาทสัมผัสกันเป็นการสอนคล้ายๆกับชิมใกล้ๆเอามาชิมดูนะฮะว่าลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่รู้สักกี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าเพียงแต่ว่าเราจะสามารถพิสูจน์ทดสอบได้เพราะว่าการประพฤติผิดในกุศลกรรมบทเนี่ยอย่างเมื่อเช้ายังนึกสงสารมีแม่มคนหนึ่งเป็นหมอนะฮะคือเสียดายหมอเอาไปฆ่าเลยหมอนี่หายากนะถึงจะอยู่ได้จะเป็นประโยชน์แก่คนเยอะมันไม่น่าเชื่อนะฆ่ายาเฮโรอีนถูกจับศาลตัดสินประหารชีวิตเป็นชารู้สึกว่าโครเอเชียอะไรเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรก็คือว่ามันประพฤติผิดในอกุศลกบฏก็ผิดศีลข้ออธินาด้วยนะฮะแล้วเป็นข้อสุราด้วยก็ผิดศีลสองข้อแต่ว่าในอกุศลกบฏไม่มีสุรานะฮะในอกุศลกบฏไม่มีสุราประการต่อไปก็คือข้อที่3พระเถระก็บอกว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตนอยู่ในคันลองของกุศลกบฏ10ประการก็คือตรงกันข้ามอ่ะนะครับกุศลกบฏก็คือทางดำเนินชีวิตของผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีปัญญาเป็นการประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและก็บุคคลอื่นเนี่ยถ้าตอนนี้จะมีสุขในปัจจุบันตายแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มาวพิธมีความเห็นยังไง พระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรท่านก็บอกว่าโยมได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดว่าอย่างนั้นพูดดีนะคือท่านไม่ไปยืนยันในตัวท่านเองแต่ว่าเราได้ยินพระอรหันต์ท่านพูดว่าอย่างนั้นอย่างอาจารย์ปีดีเกษมทรัพย์อดีตอธิการบดีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยท่านเคยเล่าฟังว่าท่านมาอยู่เยอรมันท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษนะฮะพอแตกฉานแล้วก็บรรยายในที่ต่างๆอยู่ตั้ง14ปีพูดภาษาเยอรมันได้คล่องไปบรรยายในที่ต่างๆแต่พอฝรั่งถามเรื่องนรกสวรรค์แล้วท่านก็ไม่เคยเชื่อท่านก็ว่าไปตามหลักกันต่อมาถึงก็มาที่บ้านนะบ้านนอกรู้สึกว่าแต่มหาสารคามอะไรเนี่ยไปถามหลวงตาบ้านนอกหลวงพ่อบ้านนอกก็ไม่ใช่หลวงตาคือบวชนานแต่ว่าก็เป็นพระบ้านนอกแต่ถามว่าหลวงพ่อไอ้นรกสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าเออพระพุทธเจ้าว่าท่านว่ามีเนาะข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกเรานะคือใช้คำแค่สองคำนั่นเองอาจารย์ปีดีเชื่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือเป็นเรื่องที่เราได้ยินก็คือเราได้ยินเราได้เห็นก็คือเราได้เห็นตอนนี้เราได้ยินเราได้เห็นได้อ่านได้อ่านก็ได้ยินฮะว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าอย่างเนี้ยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านแสดงว่าอย่างเนี้ยพระอรหันต์พระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรก็แสดงว่าโยมได้ยินพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างนั้นได้ประการต่อไปก็รับสั่งถามว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยคนในวันหน้าไหนก็ตามนะครับประพฤติผิดกฎหมายอาญาของบ้านเมืองคนเหล่านั้นจะถูกจับคุมขังลงโทษเสมอเหมือนกันไหมหรือว่ายกเว้นวันหน้านั้นจับเฉพาะวันหน้านั้นองค์นี้ท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านบอกว่าข้อนี้โยมไม่ได้เคยสนใจว่าเขาจะเป็นวันหน้าอะไรแต่สนใจว่าเขาประพฤติปฏิบัติยังไงเมื่อทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จับกุมขังลงโทษทำเหมือนกันหมดอันนี้ท่านยืนยันเพราะท่านทำเองได้ยืนยันได้มันเป็นประสบการณ์ตรงของท่านแล้วข้อต่อไปก็ถามว่าคนในวันหน้าใดก็ตามเนี่ยฮะออกบวชประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมสำรวมอาการกายวาจาของตนนะปฏิบัติไปเป็นข้าศึกอะไรกับใครในโลกเนี่ยพระองค์จะมีความรู้สึกยังไงต่อนักบวชตัวนี้ท่านก็บอกว่าก็เป็นผู้ที่ควรไหว้ควรเคารพสักการะนับถือบูชาโยมก็จะให้การอุปถากบำรุงนะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของท่านแสดงว่าทั้งหมดนี่มันไม่มีวันละเลยตรงนี้ท่านยืนยันเห็นไหมท่านยืนยันสามข้อท่านยันสามข้อคือข้อที่หนึ่งนี่ก็ยืนยันข้อที่สองข้อที่สามนี่บอกพระอรหันต์ท่านว่าข้อที่สี่ข้อที่ห้านี่ยืนยันนะยืนยันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้คือท่านก็สัมผัสมาอย่างนั้นนี่ก็คือประเด็นหลักการสำคัญที่แสดงให้เห็นแล้วที่เรานำมาอ้างเนี่ยค่อนข้างนำมาอ้างตรงนี้มากเพราะว่าพระมหากัจจายนะท่านเป็นพราหมณ์และพราหมณ์มหาศาลด้วยนะพราหมณ์ปุโรหิตด้วยแล้วก็ท่านพูดถึงคนในวันหน้าของท่านเหมือนภาษาดิบุตรพูดเนี่ยภาษาดิบุตรท่านเป็นพราหมณ์แต่เป็นพราหมณ์ท่านรู้อะไรดีในหมู่ของพราหมณ์เนี่ยท่านก็พูดได้ท่านอธิบายได้คือหลักการสำคัญในศาสนาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะเป็นไปตามกรรมของเขาการจะเป็นคนดีการจะติดคุกการจะได้รับการเคารพนับถือการจะตกนรกการจะเกิดสวรรค์มันอยู่ที่การกระทําของเขาคนจะเป็นคนชั่วก็เพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมและการกระทําทั้งหลายเนี่ยเช่นสมมติเราเป็นชาวนาเนี่ยคนเราอาจจะเกิดในวันนักกษัตริย์ก็ได้แต่ทํานาเขาก็เรียกว่าชาวนาเห็นไหมเราอาจจะเกิดในวันนาพราหมณ์แต่ไปเป็นทหารเขาก็เรียกทหารเขาไม่เรียกว่าพราหมณ์นะเราเกิดเป็นกษัตริย์แต่ออกไปบวชเขาก็เรียกว่านักบวช ขาไม่เรียกว่าเป็นกษัตริย์นะพวกแพทย์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นพ่อค้าแต่เขาเรียกว่าพระเป็นเรียกว่านักบวชมันก็อยู่ที่กรรมว่าเวรเนี่ยเขากระทำอะไรเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะทีนี้ความประเสริฐหรือความตกต่ำเนี่ยของคนเนี่ยมันมีได้ด้วยกันหมายความในระบบวรรณะเองมันก็มีได้คนในวรรณะพราหมณ์เลวก็มีดีก็มีนะฮะวรรณะกษัตริย์ดีก็มีเลวก็มีวรรณะแพทย์ดีก็มีเลวก็มีแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนเพราะเช่นสมมติว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ไปฆ่าคนวรรณะพราหมณ์ไปฆ่าคนอย่างเงี้ยวรรณะแพทย์ไปฆ่าคนวรรณะสูตรไปฆ่าคนมันก็ผิดกฎหมายด้วยกันมันไม่ใช่เป็นอภิสิทธิ์สมัครคนในวรรณะเหล่านั้นแล้วในแง่สังคมนั้นอาจจะมีอภิสิทธิ์นะฮะอาจจะมีอภิสิทธิ์อยู่บ้างแต่ในแง่ของกรรมแล้วไม่มีอภิสิทธิ์เลยหมายความว่าคุณทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นดังนั้นในหลักตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการเปิดโอกาสกว้างพระพุทธศาสนาเขาจึงเรียกว่ากรรมวาทีกับสัจจวาทีคือกล่าวถึงเรื่องความจริงความจริงที่มันเป็นจริงอ่ะความจริงที่เป็นจริงคือยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าพอเอาก็จริงแล้วกรรมเนี่ยเป็นเรื่องขณะขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยชีวิตเรามันกรรมกับธรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกันคือกรรมเป็นอาการของธรรมธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจก่อนจะเกิดโกรธขึ้นมาทำกรรมด้วยการฆ่าคนใช่ไหมการฆ่าคนนี่เป็นกรรมแต่มันเกิดจากอกุศลละธรรมคือความโกรธเพราะในกรรมกับธรรมเนี่ยเราจึงเห็นว่าธรรมมันมีสามพวกจำพวกกรรมมันก็มีสามพวกตามประเภทของธรรมเพียงแต่ว่ากรรมประเภทที่มันเป็นกลางๆคืออัปปยากตธรรมเนี่ยเราไม่ค่อยพูดนะไม่เคยพูดเพราะว่ามันมีผลเป็นปัจจุบันแล้วก็จบก็จบกันเช่นอาบน้ำเนี่ยจะเป็นอัปปยากตกรรมแต่ก็เสร็จแล้วมันก็จบอ่ะประเดี๋ยวก็อาบต่อกินข้าวเนี่ยที่กินก็เป็นกรรมนะฮะการขับถ่ายทั้งหลายนี่เป็นกรรมทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นกิจประจำวันแล้วก็มันไม่ได้ผูกพันกับคนว่าคนนั้นงดเว้นคนนั้นทำมันคือทำทุกคนหมายความพระอรหันต์ก็ต้องอาบน้ำต้องฉันข้าวต้องขับถ่ายต้องอะไรเหมือนกันหมดเลยทุกคนตัวนั้นพวกนี้จึงไม่เป็นบาปเป็นบุญอะไรมันเป็นกิริยาอาการโดยธรรมชาติธรรมดาท่านจึงไม่ค่อยเอามาพูดถึงเพราะว่าผลในอนาคตที่ไม่มีผลในอนาคตเนี่ยไม่มีเพราะมันจะอยู่อนาคตใกล้ๆนะก็กล้าๆอย่างนี้อย่างกินข้าวนี่ก็อยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็หายแล้วหายก็กลายเป็นหิวต่อไปแต่จะพูดมากในกรณีของกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ว่าในสังคมอารยันเนี่ยพูดแล้วไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวนี้ยังอยู่เรื่องวันหน้าเนี่ยยังแรงเหลือเกินยังอาการหนักมากที่ประเทศเขาพัฒนายากเนี่ยเพราะว่าเขาถือวรรณะกันแล้วทำให้กีดกันแล้วไม่เปิดโอกาสให้คนเช่นพวกวรรณะสูตรเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เวนี้มีประมาณ100ล้านคน100ล้านเนี่ยอยู่สร้างประเทศได้ 2-3 ประเทศอ่ะจะไปอยู่ในอินเดียกลายเป็นลูกตุ้มถ่วงเป็นโครนติดล้อพวกนี้ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อ่ะแต่ว่าเขากีดกันทางการศึกษากีดกันทางงานอาชีพกีดกันทั้งที่อยู่อาศัยมันกีดกันหมดเลยนะไปร่วมสมาคมเกี่ยวข้องอะไรกับใครเขาไม่ได้เลยตอนนี้ทุกวันก็ดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นหน่อยประธานาธิบดีคนวันเนี่ยทุกคนคนทุกวันเนี่ยเป็นวันหน้าสูตรนะเนี่ยวันหน้าสูตรขึ้นมาได้สูงสุดคนเนี้ยคนเดียวแต่นี่ได้เป็นถึงประธานาธิบดีแต่ว่าบทบาทก็ไม่มีอะไรมากเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่คนหนึ่งสมัยที่อินเดียรบกับปากีสถานน่ะก็เคยเกิดเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่คนหนึ่งก็มีรถประจำตำแหน่งแต่ไม่มีที่จอดบ้านเป็นกระต๊อบบ้านเป็นกระต๊อบเข้าไปไม่ได้ ก็ต้องเอารถไปเก็บไว้ที่กระทรวงคือยากจนมากนะพวกวรรณสูตรเนี่ยเนี่ยคือทำให้การกีดกันการรังเกียจกันแต่ถ้าเรามองดูอยากยกตัวอย่างว่าคนที่เด่นๆเนี่ยนะคนที่เด่นๆอย่างในยุคหลังนี่คืออัมเบกาเนี่ยอัมเบกาเป็นคนในวรรณสูตรแล้วก็สนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนได้ทุนจากมหาราชาของไมสอร์นะเป็นด็อกเตอร์ตั้ง3ปริญญาหนึ่งปริญญาโทเท่าไหร่ปริญญาโท3หรือ4เนี่ยแล้วก็ปริญญาตรีตั้ง7เนี่ยปริญญาจังเลยยาวเฟื้อยเลยเป็นคนที่เขียนรัฐธรรมนูญของอังกฤษของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นคนเขียนครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะของเราเปลี่ยนแปลงไม่รู้รักเท่าไหร่แล้วของอินเดียเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงดร.อเมริกาเป็นคนเขียนไว้แล้วก็เป็นประธานของชาวพุทธนะฮะทีหลังเขามานับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำชาวพุทธที่ดึงเอาคนระดับสามัญชนเนี่ยมาเป็นพุทธเยอะอันนี้ก็คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเรานะคือที่สังคมอินเดียเนี่ยเพราะว่าคนนี้เป็นพุทธส่วนใหญ่มันเป็นคนวรรณะไม่ค่อยสูงทำให้ไม่ได้สถานะจากสังคมแล้วก็พอมาถึงประเทศลังกาเนี่ยประเทศลังกาเนี่ยนิกายสยามวงศ์เนี่ยมีเฉพาะผู้ดีนั่นเองนะคนจนๆไม่ไปยุ่งเลยอันนี้ก็เสียเหมือนกันนะหมายความว่าปิดกั้นโอกาสของคนอีกเป็นอันมากเนี่ยไม่ให้มีโอกาสเข้ามาบวชในนิกายบทนิกายที่ส่งมาจากบ้านเราเนี่ยส่งไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเผยแผ่ศาสนาอยู่ที่ลังกาทุกวันก็สยามวงศ์หรือบาลีวงศ์อันนี้ก็เป็นมาสืบเนื่องมาจากการรังเกียจเดียดฉันการในด้านของวรรณะคือถือพักถือพวกแล้วก็พราหมณ์เองมักจะไปกล่าวอ้างโอ้อวดกันด้วยวิธีการต่างๆถามว่าพระพุทธเจ้าเคยแสดงเรื่องนี้ยังไงพระเจ้าแสดงไว้เยอะนะฮะแต่ว่าก็มีอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์ที่มีพราหมณ์พระผู้เป็นเจ้ามีพระพรหมสูงสุดเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้เองนะฮะพระจริงมันไม่มีหรอกไอ้อย่างนั้นน่ะเพียงแต่ว่ามันคราวหนึ่งมันมีคนคนหนึ่งก็บำเพ็ญสมาธิเนี่ยแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานปฐมฌานแต่นั่นเองนะครับปฐมฌานแต่เป็นปฐมฌานที่ประณีตเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยปฐมฌานที่ประณีตเนี่ยบังเกิดเป็นมหาพรหมโลกชั้นที่3นะฮะเขาก็อยู่นานเหลือเกินมันก็เหงาอะพรหมก็เหงาเป็นเหมือนกันมันน่าจะมีใครเกิดขึ้นมาบ้างทำไมมันมีเราคนเดียวนะพอท่านคิดเนี่ยมันมีพรหมองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาแต่ว่าเป็นพรหมระดับบริษัทคืออายุน้อยกว่าพรหมเหล่านี้ก็ครอบทางความคิดเลยเนี่ยเธอนี่เกิดขึ้นในการสร้างขึ้นเนี่ยฉันคิดขึ้นมาฉันคิดเพราะฉันคิดเนี่ยจึงเป็นเธอขึ้นมาคนเธอนี่เกิดมาจากฉันคิดเอาไอ้พรหมนี่มันก็เด็กๆอ่ะมันก็เด็กถูกครอบทางความคิดอ่ะเช่นเราไปเลี้ยงเราก็บอกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เขาเนี่ยเด็กก็ต้องยอมอ่ะมันแกก็ไม่รู้นี่นะพรหมหล่นองค์นี้ก็เหมือนกันในการต่อมาเนี่ยในการต่อมาท่านตายมาก่อนตายแล้วก็ระลึกชาติได้เพราะตายจากพรหมระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ชาติเดียวนะระลึกชาติได้ชาติเดียวแต่ว่าเอาความรู้ที่พรหมก็สอนนี่มาด้วยเสร็จแล้วก็ลงมาเนี่ยออกบวชต่อความโน้มเอียงมันแก้วออกมาทางออกบวชก็เลยก็ออกบวชต่อแล้วก็สอนคนอื่นให้เห็นว่าพรหมนี่เป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนแต่เรานี่เกิดมาจากพรหมเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเราจะเห็นว่าเหมือนศาสนาพระเจ้าทั้งหลายจะสอนอย่างเงี้ยว่ามนุษย์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากฉายาของผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เจ้าเป็นผู้เที่ยงแท้เราที่เป็นฉายาของพระผู้เป็นเจ้านี่ไม่เที่ยงแท้ต้องเกิดแก่เจ็บตายนะแยกออกมานะฮะแยกออกมาเหมือนกับทำโคลนนิ่งอ่ะใช่ไหมคล้ายๆก็แยกออกมาอย่างนั้นอ่ะแยกออกมาจากส่วนย่อยจาก เซนของคนคนหนึ่งก็น่าจะเป็นศาสนาเดียวกันคือเมื่อคนนั้นเที่ยงแท้มันก็น่าจะเที่ยงแท้ด้วยกันเอ๊ะทำไมไม่เที่ยงแท้ล่ะนั่นก็คือเป็นลัทธิความเชื่อแล้วก็พวกนี้ก็สะสมจนเป็นอุปาทานถ่ายทอดกันมาพระพุทธเจ้าเคยอุปมาว่ามันเป็นคำสอนที่เหมือนกับคนตาบอดจูงเดินกันเป็นแถวตั้งหัวแถวก็ไม่เคยเห็นนะฮะตาบอดไอ้คนปลายแถวก็ไม่เห็นแล้วก็พูดตามๆกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีหลักฐานอะไรหลักเกณฑ์อะไรพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วมันไม่มีระบบวรรณะอย่างนั้นวรรณะนี่เป็นเรื่องของมนุษย์สร้างขึ้นเฉยๆคือถ้าเรามองดูให้ดีนะฮะถ้าเรามองดูว่าสถาบันสงฆ์ที่เป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขาปนาเนี่ยเราเห็นว่านักบวชพวกนี้มันมีทุกประเภทเลยมีทุกวรรณะแล้วพระอรหันต์นี่มีทุกวรรณะเลยปรากฏว่าคนสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ทุกวรรณะไม่ถูกกีดขั้นด้วยวรรณะใดวรรณะหนึ่งนะอย่างคนอย่างอุบาลีเป็นช่างกระบอกช่างตัดผมนี่ยังเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในวรรณะแพทย์ได้ทำแต่ก็ไม่บอกไว้ว่าอยู่ในวรรณะไหนนะฮะแต่ว่าวรรณะต่ำท่านก็เป็นพระอรหันต์ระดับบุรพาจารย์ที่นำสื่อพระวินัยต่อมาจนถึงเราในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นพระเถระที่มีความสำคัญมากแต่ว่าความเป็นมาของท่านแล้วก็ที่จริงก็คนวรรณะชั้นต่ำของเรานี่มันพอมาถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่มีความแบ่งแยกเราจะเห็นว่าบางคนเป็นมหาโจรมาบางคนเป็นโสเภณีมาบางคนเป็นขอทานมาบางคนเป็นคนในวรรณะต่ำนะบางคนเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนจรจัดเป็นกุลีเก็บขยะอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นสารพัดเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาพัฒนาคนด้วยกรรมหมายความว่าเธอจะเป็นอะไรไม่สำคัญมาถึงปฏิบัติตนยังไงส่วนหลักการปฏิบัติที่ทรงวางไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามนะฮะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยมันคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลได้จากลูกคนจนเป็นคนรวยได้จากลูกคนโง่เป็นนักปราชญ์ได้จากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเป็นหมาโจรอีกเกเรมาเรเกเรทั้งหลายเนี่ยบางทีมาดีนะฮะถ้าบางทีเนี่ยบางทีเป็นนักเลงอะไรต่ออะไรหัวไม้มาว่าบวชไปได้ดีงั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะจริงๆพวกนี้มันขาดกัลยาณมิตรเฉยๆพอเข้ามาได้กัลยาณมิตรก็จะไปได้ดีเราจึงเห็นภาพของสถาบันสงฆ์คล้ายๆกับเป็นสร้างคณะบุคคลขึ้นเป็นกรณีศึกษาแล้วมันก็พิสูจน์หมดอ่ะเราจะเห็นว่าพิสูจน์หมดพิสูจน์เรื่องการบริโภคปัจจัย4การแสวงหาปัจจัย4การบริโภคปัจจัย4เพราะในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือทำยังไงว่าอยู่เท่าที่อยู่ได้คืออย่างอัตภาพไปเป็นไปตามปัจจัย4ที่ตนแสวงหาได้มามากบ้างน้อยบ้างก็ไม่รู้ก็พยายามอยู่ไว้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ทรงวางมาตรฐานชั้นต่ำเอาไว้โดยเห็นว่าผ้าในขนาดต้องเก็บเศษขยะผ้าที่เขาทิ้งในที่ร้านตลาดในที่ต่างๆเอามาปฏิปต่อกันก็สำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการเหมือนกันที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่โคนไม้อยู่ถ้ำอยู่ตัวลมฟางอยู่ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าเองเป็นกษัตริย์ก็ยังอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามเขาต่างๆก็อยู่ให้ดูนะอยู่ให้ดูเพราะจริงๆก็อยู่ได้คือถ้าเรามองกันจริงๆนะมาคิดอยู่เรื่อยเวลาอ่านๆนึกแม้พระพุทธเจ้านี่เสี่ยงจังสร้างสถาบันสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยการเพิ่มของพระทีเนี่ยบางทีเป็นพันนะเรานึกดูท่านบิณฑบาตกันยังไงจะอยู่กันยังไงจะขับถ่ายที่ไหนจะทำยังไงมันเรื่องมันเยอะจังนะแต่ท่านก็อยู่กับท่านได้แต่ก็แยกย้ายกันไปได้อาหารพอก็เรียกบริหารกายนะฮะได้บริหารกายไปได้ก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรประพฤติตัวเหมือนกับนกที่เหินบินไปในอากาศไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสถานที่ทั้งหลาย พอใจจะจับตรงไหนก็จับตรงไหนจะบินไปก็บินไปนะฮะเป็นการใช้ชีวิตในลักษณะนั้นแต่พระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรนี่ท่านอยู่ในสังคมที่มีความคิดอย่างนั้นแต่ท่านเองก็ดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันนะไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันว่าพรหมเนี่ยมันมนุษย์มันเกิดมาจากโอทของพระพรหมเป็นลูกของพรหมพรหมสร้างขึ้นพรหมคิดขึ้นมาพรหมรังสฤทธิ์ขึ้นเนี่ยท่านคงไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าต้องการให้การยืนยันให้ยืนยันแก่จากพระมหากัจจายนะคือวาทะของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยให้ท่านตอบมาคือประเด็นที่ควรพิจารณาเราจะเห็นว่าอย่างคนบางคนเนี่ยมันเหมือนกับอันเนี้ยมันเหมือนกับยกตัวอย่างว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในบ้านเราเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเป็นลูกชนชั้นกันมาชีพอยู่3คนน่ะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเชื้อสายขุนนางขุนน้ำขุนนางอยู่แต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งทางข้าราชการอะไรแต่ไรแต่พอมาถึงคุณชวนคุณบรรหารคุณทักษิณเนี่ยมันลูกชนชั้นกันมาชีพนะฮะเห็นไหมเป็นลูกสามัญชนธรรมดาได้แต่เขาก็ไต่เต้าขึ้นมาก็อยู่ในจุดตรงนั้นก็เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายสามารถเข้าได้ทุกสมาคมนะฮะตั้งแต่สมาคมกษัตริย์มาก็เข้าไปได้ตลอดเลยนี่มันก็เป็นการพิสูจน์ยืนยันว่ามันอยู่ที่การกระทำของคุณเองแต่คุณประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเป็นคนเหมาะควรแก่ฐานะตำแหน่งเหล่านั้นคุณก็อยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นได้แล้วข้อที่น่าสังเกตลึกซึ้งกันไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเช่นสมมติว่าพระก็ดีพระที่ดังๆครูบาอาจารย์ที่ดังๆอยู่ทางภาคอีสานอะไรเนี่ยคือยังไม่พบลูกคนรวยลูกเศรษฐีนะฮะยังไม่พบเลยอย่างดีก็เรียกว่าเป็นคนชั้นกลางนะฮะเป็นลูกของคนชั้นกลางแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือก็เรียกว่าสักร้อยปีมาเนี่ยร้อยกว่าปีในเมื่อก่อนมันมีระดับเจ้านายเข้ามาบวชเป็นหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามันก็เริ่มหมดตั้งแต่พ.ศ.2501ไม่มีพระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าแล้วก็ต่อมามันก็ลูกคนสามัญธรรมดาเนี่ยโตขึ้นมาโดยการประพฤติปฏิบัติของท่านจนเราก็ค่อนข้างคุยได้นะฮะวัดกษัตริย์สร้างเดี๋ยวลูกชาวนารักษานะคนในรักษาวัดเลยลูกชาวนาไปถามดูพวกสมดุลสมเด็จทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นพระธรรมดาชาวบ้านธรรมดามันอาศัยพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองมาได้จนกลายเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายได้เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลทั้งหลายได้หรือยังอับราฮัมลิมคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เด็กอยู่กับท่อมซุงนั่นเองนะฮะขนาดไฟจะอ่านหนังสือยังไม่มีเลยหนังสือต่างจะชื่อหนังสือยังไม่มีเลยต้องไปหยิบไปยืมเขานี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงจริงๆที่ถูกต้องจริงๆนะมันอยู่ที่การกระทำคุณทำดีคุณก็ดีคุณทำชั่วคุณก็ชั่วคุณทำดีคุณก็เป็นคนดีคุณทำชั่วคุณก็เป็นคนชั่วคุณทำดีคุณก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วก็เห็นกระจัดในขณะนั้นนั้นโดยเฉพาะในแง่ของจิตใจกันในแง่สังคมเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าคนที่ทำความดีก็สบายใจในขณะนั้นได้รับการยกย่องจากสังคมในขณะนั้นทำความชั่วก็เดือดร้อนใจในขณะนั้นแล้วก็เป็นที่เกลียดชังเบื่อหน่ายนะจนถึงก็มีการประชาทันของสังคมนะฮะเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในข่าวทั้งหลายมีคนไปทำชั่วทำผิดไปปล้นไปข่มขืนไปอะไรต่ออะไรแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็ชาวบ้านซ้อมได้เกือบตายเกือบเป็นไปเลยอันนี้ก็ที่จริงก็เห็นกันจัดๆนะว่าตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นใครมันชัดเจนว่ามันได้อยู่ที่คุณเป็นใครแต่อยู่ที่คุณประพฤติปฏิบัติตนยังไงนะทีนี้ถ้าหากว่าคุณร่ำรวยคุณร่ำรวยคุณจะมาจากเศรษฐีอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณร่ำรวยเวลานี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ยังไม่ลงตัวนะฮะหมายความว่าคนไม่รู้แต่กลับมารวยเนี่ย มันจะขาดความรู้ระดับนานาชาติใช่ไหมฮะเราจะเห็นมันจะขาดความรู้ระดับนานาชาติแต่เรายังไม่มีคนรู้แล้วก็รวยนะเราจะเห็นว่าเศรษฐีส่วนใหญ่ยังไม่ได้ความรู้สูงยังอยู่ระดับที่ก่อเนื้อก่อร่างสร้างตัวกันมาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็ความสามารถในการทำธุรกิจนะมีแต่ว่าในการความรอบรู้ในด้านต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเยอะนะฮะถ้าเราลองสังเกตเมื่อ30-40ปีที่แล้วมาเนี่ยประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีการแต่งงานกันในหมู่นักวิชาการกับเศรษฐีนะลูกของเศรษฐีไปแต่งกับนักวิชาการเพื่อต้องการจะอาศัยสติปัญญาของนักวิชาการแล้วก็นักวิชาการก็เพื่ออาศัยเงินของเศรษฐีเลยก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันแนวนี้จะเกิดเยอะนะฮะได้ลองสังเกตจะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ทุกวันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็เป็นการเสริมส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้พวกคนที่มีฐานะยากจนแต่ว่าเรียนดีแล้วคนมั่งมีแต่ว่าเรียนไม่เก่งมาเจอกันแล้วมาประสานประโยชน์กันแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งหมดมันอยู่ที่การกระทำของเขาได้บริษัทบริวารได้ลูกน้องจนถึงก็ขนาดเวลานี้เราจะเห็นว่าถ้าเรารวยเนี่ยเราไม่ต้องรู้อะไรก็ได้นะฮะสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วจ้างทีมมาบริหารเลยสร้างโรงแรมขึ้นมามีทีมรับบริหารเลยนะเวลานี้มันก้าวหน้าไปขนาดนั้นแน่นะฮะมีทีมรับจัดการให้เสนอโครงการขึ้นมาจัดการดำเนินการให้เราก็เก็บเกี่ยวดอกผลนั่นเองแต่วันนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าเขารวยเห็นไหมเขารวยเขาไม่ได้มองว่าเมื่อก่อนคุณเป็นอะไรเวลานี้คุณรวยแล้วกันคือโดยและการคนทั้งหลายก็เข้ามาเป็นบริวารมาเป็นลูกน้องรับใช้มาเป็นพวกพ้องของคนเหล่านั้นทีนี้ในประการที่สองเนี่ยมันเป็นการประการที่สองที่สามเนี่ยพูดเรื่องนรกสวรรค์โดยเอาเกณฑ์กำหนดเนี่ยบางทีเรียกว่าทางนรกทางทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเช่นว่าทางไปอบายทางไปมนุษย์ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปอรูปพรหมและทางไปนิพพานในชั้นต่างๆเนี่ยก็มันก็มาจากทางเนี่ยเป็นทางดำเนินถ้าเราเทียบชีวิตคนเนี่ยท่านเรียกว่าคนมันเดินอยู่2อยู่2เส้นทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญทางกุศลกับทางอกุศลโง่กับฉลาดเนี่ยอันเดียวกันนั่นนะฮะคนที่เดินไปในทางเสื่อมนั้นเขาเรียกว่าทุกขโตคือเดินไปชั่วแล้วคนที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสุขโตคือเดินไปดีแล้วพวกนี้มันจะไปแยกโดยกำเนิดพวกทุกขโตก็ไปทุกขติทุกขโตก็ไปทุกขติก็คือไปอบายนรกเปรตดิรัจฉานเนี่ยอสุรกายแต่ว่าพวกที่สุขโตก็ไปสู่สุขติก็ไปด้วยบุญของตัวเองแต่ทั้งหมดอยู่ที่เขาทำเอาเองหมายความตรงนั้นเศรษฐีทำก็ได้พวกพราหมณ์ทำก็ได้พวกไอ้สูตรทำก็ได้นะฮะก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เพราะว่าเรื่องกรรมเนี่ยมันจะมีความชัดเจนกว่าเรื่องกฎในเรื่องกฎหมายเนี่ยเราเห็นว่าไม่ค่อยชัดเจนนะมนุษย์มีกิเลสมนุษย์มีอคติมนุษย์มีพวกพ้องมนุษย์มีการเล่นพรรคเล่นพวกกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไม่มีอายุติธรรม 100% อายุติธรรมที่ 100% เนี่ยเราหาไม่ได้หรอกมันก็เอียงนะฮะเอียงไปธรรมดาตามธรรมชาติใช้อารมณ์แล้วอาตมายังมองถึงว่าเมืองไทยเนี่ยคงต้องปรับนะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายถ้ามันเอากฎหมายโบราณมาบังคับใช้คนเนี่ยเอาคนไปขังไว้เปล่าๆอ่ะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาคนเหล่านั้นมันวูบของอารมณ์แต่นั่นเองมันวูบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะวูบเดียวนะแล้วก็ทำพลาดไปวันก่อนก็ลองถามคนหนึ่งที่เข้าไปลักทรัพย์เขาได้ 2,000 เนี่ยนะถามนักโทษถามว่านี่ถ้าเธอย้อนอดีตได้เนี่ยเธอย้อนกลับไปคิดใหม่เนี่ยก่อนจะทำเนี่ยเธอจะทำไหมไม่ทำเลยนะฮะไม่ทำแต่ว่ามันเป็นชั่ววูบของอารมณ์แล้วคนเหล่านั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์เราทรัพยากรมนุษย์เราที่เราสามารถที่จะสร้างสำนึกขึ้นมาได้คือไม่น่าจะเอาไปขังคุกไปตั้ง20ปี30ปีเอาไปทำอะไรบ้านเมืองก็สิ้นเปลืองเงินทองไปมากมายกายกอง ก็เคยเสนอเหนือแนกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะเสนอแนกรมราชทัณฑ์หลายปีมาแล้วบอกว่าคืออาชญากรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่โดยสันดานแต่มันเป็นวูบของอารมณ์เป็นแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกบางคนก็อาจจะมีอะไรกระกรุ้มมาก่อนนะฮะแล้วมาเจอแรงกระแทกกับตรงนั้นอย่างที่เมื่อเช้าอ่านข่าวเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อ่านดูพาดหัวนะฮะมันขับรถเฉี่ยวกันนะฮะเถียงกันนิดเดียวยิงเลยแม้มันเหลือเกินมันบู้ดูเดือดเหลือเกินคนแต่ถ้าเราศึกษาประวัติถามความเป็นมาเนี่ยแกอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่อันนั้นคือลักษณะของอารมณ์มันมาจากโมหะเราจะเห็นว่าพวกอกุศลกำบดมันมาจากโมหะเพราะว่าไอ้ตัวข้อสุดท้ายนี่คือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมฮะความเห็นผิดตัวเดียวตนเองฮะเพราะมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นผิดเนี่ยทำให้พันทำผิดทำให้พูดผิดทำให้คิดผิดเห็นไหมฆ่าสัตว์ตักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไอ้นี่ทำผิดแต่นั้นแต่มันจริงๆมาจากความเห็นผิดทำให้แกคิดผิดแล้วแกก็ทำผิดไปพูดผิดออกไปจนถึงว่าคิดแล้วก็โลภอยากได้ของคนอื่นมันได้อะไรขึ้นมาโลภอยากได้คนอื่นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นถามเราได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าจุดไฟขึ้นเผาลนตัวเองนั้นเป็นอาการของโมหะเพราะว่าอกุศลท่านยังแปลว่าไม่ฉลาดทีนี้ชุดเนี้ยที่จริงมันก็ตกนรกตั้งแต่ก่อนตายแล้วมันเดือดร้อนประสบความทุกข์ทรมานตั้งแต่ก่อนตายแล้วอย่างที่ไปเรือนจำธนบุรีวันก่อนเนี่ยลองถามผู้อำนวยการก็ดูเรือนจำพื้นที่ตั้งร้อยไร่นะถามว่าเวลานอนเป็นไงลุกขึ้นได้หรือเปล่าแกบอกลุกไม่ได้พอลุกขึ้นไม่มีที่นอนนะที่นอนหายหมดเลยมันอัดแน่นนะอัดแน่นไล่ดูยั่วเยี่ยจนเรารู้สึกอึดอัดไปนึกสงสารคนเหล่านั้นว่าถ้ามีวิธีอื่นเนี่ยวิธีอื่นที่เคยเสนอราชทานเนี่ยบอกเราเปิดป่าเดี๋ยวเปิดป่าเลยเปิดป่าแล้วจัดสรรที่ดินให้คนละ15ไร่แล้วก็ใช้มือหลวงเวลาหลวงคนหลวงคุมทำงานตรงนั้นคุมทำงานปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่ออะไรทำไปแล้วเราก็มาบริการจัดการให้ผลต่างๆเนี่ยแต่แล้วพอเขาจบเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเราก็ให้เขาถ้าเขามีอะไรเนี่ยเงินที่สะสมของเขาเนี่ยเราก็ให้เขาไปนะก็หมายความว่าเราก็ได้ป่าเราก็ได้ป่าด้วยแล้วก็ทรัพย์สินของรัฐเนี่ยไม่ต้องจ่ายไปสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะงบมารเยอะนะฮะงบมารราชทัณฑ์เนี่ยแต่นั่นแหละคือว่าคนยังไม่เข้าใจกระบวนการของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการสังเกตตอนนี้ไปบรรยายอบรมเมื่อวานก็ไป2แห่งไปโคราชแล้วก็มาที่นครปฐมนะเดินตั้งแต่เช้ามืดก็ปัญหาที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์นี่จะเยอะมากแล้วคนมีความโน้มเอียงที่จะไม่ค่อยเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสื่อสารมวลชนเวลาพูดเรื่องนรกสวรรค์ผีสางเทวดาเนี่ยมันต้องขึ้นเลยขึ้นตัวอักษรเลยเป็นความเชื่อถือส่วนตัวนะควรจะพิจารณามันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมันเรื่องของวิชาการมันเรื่องของความจริงนะที่สามารถพิสูจน์ได้สามารถสัมผัสได้แต่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยฮะไปใช้คำในลักษณะนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาตกลงว่าคนฟังแล้วก็เขาบอกต้องพิจารณาไม่มีปัญญาไม่มีข้อมูลพอจะพิจารณาเห็นไหมข้อมูลเราไม่มีนะฮะข้อมูลเราไม่มีนอกจากเชื่อเนี่ยเช่นสมมติว่าเขาบอกเราว่าปู่ทวดรูปร่างอย่างนั้นนะคล้ายกับเธอเนี่ยปู่ทวดหน้าตาคล้ายกับเธอเนี่ยสมมติแบบนั้นนะฮะเรารู้ได้ยังไงนอกจากเราเชื่อเอาเราไปตามมาพิสูจน์ไม่ได้นี่นะผู้ทั่วตายไปแล้วอันนี้ก็คือหลักการสำคัญว่าตรงนี้มันเป็นวาทะของพระอรหันต์เป็นวาทะของพระอรหันต์แล้วท่านแสดงให้คิดท่านไม่ได้แสดงไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้คิดเอาถามทีละข้อในข้อนี้มหาบพิตรคิดยังไงนะเป็นความจริงนะถ้าใครมั่งคั่งร่ำรวยแล้วโยมเองก็ยกย่องนะใครก็ยกย่องเป็นบริวารเป็นรับใช้การชิดขาว
เอาคนที่ทำบุญแล้วทำบาปแล้วตกนรกเนี่ยโยมคิดยังไงอันนี้โยมไม่รู้แต่โยมเชื่อพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านว่าไว้อย่างนั้นบางคนเจริญในกุศลกบฏเนี่ยจะตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์โยมคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เชื่อพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านว่าไว้อย่างนั้นคือคนทำความดีแล้วก็ตายบังเกิดในสวรรค์แต่เราจะเห็นว่าไอ้สวรรค์เนี่ยที่จริงมันก็อยู่ที่ความเห็นชอบคือตัวสุดท้ายข้อที่10เนี่ยมันเป็นสมาธิที่พอสมาธิที่เนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยมันเกิดจากความคิดชอบใช่ไหมก็เป็นสมาสังกัปปะคือก่อนจะทำอะไรเนี่ยแกก็มีสมาสังกัปปะก่อนจะพูดอะไรแกก็มีสมาสังกัปปะก่อนนะฮะคิดชอบก่อนแล้วก็กลายเป็นสมาวาจาก็ออกมาเรียกสมาวาจาความไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นเนี่ยมันทำให้สงบเย็นจิตใจมีความสงบเย็นท่านก็เห็นนะแล้วก็ความอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นก็ทำให้ร้อนพอความไม่อาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นมองกันด้วยเมตตามันก็เย็นอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเรานำมาคิดพิจารณาแล้วก็เห็นได้ว่าคนเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเขาเองทางเลือกทั้งหมดเนี่ยศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็แสดงให้เท่านั้นเองแต่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติจนบังเกิดผลหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของคนเหล่านั้นแล้วก็ในข้อสุดท้ายที่คนออกบวชกับนักบวชเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าท่านประพฤติปฏิบัติดีแล้วเขาไม่เคยถามแล้วบางคนเนี่ยประวัติเนี่ยเอามายกย่องเชิดชูกันนะฮะเช่นประวัติหลวงปู่ชอบที่จังหวัดเลยอะไรเราจะเห็นว่าท่านก็ฐานะทางครอบครัวก็ยากจนมากกำพร้าด้วยแล้วก็สู้ชีวิตมาหนักแนวเป็นมันก็ยกย่องเอามายกย่องกันชื่นชมกันด้วยความชื่นชมยินดีแม้แต่หลวงพ่อสดเนี่ยนะฮะประวัติท่านก็เป็นคนยากจนเหมือนกันนะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาเลื่อมใสต่อธรรมเทศนาที่พระมหากัจจนะได้แสดงแล้วก็กล่าวสรรเสริญสรรเสริญแบบเดียวกับสรรเสริญที่พุทธเจ้าทรงแสดงคือแปลกอ่ะสังคมอารยันยุคนั้นมันแปลกคือคล้ายๆกับเป็นบทอักขยานคือเป็นสูตรคล้ายๆกับแบบฟอร์มต่างๆฟอร์มหนังสือข้าราชการคล้ายๆอย่างนั้นนะมันใช่อย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลงยังไงตรงคนนี้จะขึ้นยังไงเราจะลงยังไงขึ้นหัวอย่างนั้นลงอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็แบบฟอร์มอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าพระเถระเนี่ยแสดงธรรมเหมือนกับหงายของที่คว่ำไว้เปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนที่หลงทางแล้วก็ส่องประทีปในที่มืดโดยหวังว่าคนมีจักษุนั้นจะได้เห็นแสงสว่างเพราะนั้นขอประกาศตนถึงพระมหากัจจนะนะฮะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเขาให้จำท่านไว้ว่าท่านจะเป็นอุบาสกตลอดชีวิตพระมหากัจจนะรับเฉพาะเป็นอุบาสกแต่ถึงนี้ไม่รับบอกว่าอย่าถึงอาตมาเลยให้ถึงศาสดาของอาตมานะคือพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟังถามว่านี้พุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนบอกนิพพานไปแล้วโอ้ถ้าไม่นิพพานเนี่ยจะไปกี่เดินทางจะตามยังไงก็ตามโยมต้องไปเฝ้าให้ได้เลยไปเฝ้าให้ได้แต่เมื่อไม่สามารถจะเฝ้าได้ก็นั่งพนมมือประกาศถึงพระพุทธเจ้าที่เรามาใช้เป็นคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มาจากของท่านนี่แหละแต่ว่ามันก็มีตัดข้อความบางคำตัดข้อความบางคำเช่นกล่าวถึงพระมหากัจจายนะอะไรก็กลายเป็นสังฆังไปในปัจจุบันเนี่ยเอสหังพันเตสุจิระไปนิพพุตัมปีตังภควันตังสนังกัจฉามิธรรมัญจาภิกขุสังฆัญจะพุทธมามกาติมังสังโฆทาเรตุอัจฉตะเกปานุเปตังสนังกตังนะฮะเราแสดงตนเป็นอุบาสกบาสิกากันเนี่ยมันก็เป็นแบบที่ท่านได้ใช้ตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่เริ่มแสดงตั้งแต่โน้นตั้งแต่พ่อปริยสะแสดงนะฮะแบบฟอร์มมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้อความมันก็มีเพิ่มเติมตัดต่อให้เหมาะสมแก่กรณีของบุคคลเหล่านั้นจะหลักฐานตรงนี้แสดงอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าแสดงว่าพระมหากัจจายนะเนี่ยนิพพานหลังพระพุทธเจ้าอันนี้คือเราไปจับอย่างเงี้ยคือท่านไม่ได้บอกอะไรไว้ ท่านมุ่งแต่จะเผยแผ่ธรรมะท่านไม่คิดเล่าอะไรเขียนประวัติศาสตร์บันทึกจดหมายเหตุอะไรท่านไม่มีคือพระอรหันต์ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านไม่คิดโปรโมทตัวท่านเองนะฮะไม่คิดโปรโมทตัวท่านเองคนบางคนเขียนประวัติตัวเองไว้เริ่มเบื่อเริ่มเลยนะแล้วก็โปรโมทคืออาตมาว่าเขียนก็น่าเขียนอาตมาเองยังคิดจะเขียนนะฮะจะเขียนจะเล่าหมดเลยนะฮะจะเล่าหมดเลยถูกก็เล่าผิดก็เล่านะฮะคือต้องการให้เห็นว่าเราก็ชีวิตหนึ่งชีวิตอ่ะมันมีถูกมีผิดมีหกล้มบกลุกมีเดินได้มีเดินไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ต้องเล่าหมดไม่ใช่เล่าเฉพาะดีหมดเลยมันโปรโมทตัวเองเกินไปพุทธเจ้าท่านเล่าทั้งสองด้านนะเราลูกศิษย์ก็ต้องเล่าทั้งสองด้านในส่วนดีเราก็ว่าดีส่วนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีเราก็เป็นคนนะจะทำให้คนได้บทเรียนนะได้บทเรียนทีนี้เวลาเนี้ยมีคนมาขอประวัติบ่อยจนอึดอัดมาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องประวัติคือบอกแต่ชื่อก็บอกแต่วัดก็พอแล้วนะฮะจนไปที่ไหนนี่คนแนะนำเป็นหน้ากระดาษแต่บอกไม่ต้องแนะนำบอกชื่อบอกวัดพอแล้วนะเผื่อว่าผิดขึ้นมาในข้อนั้นต่อว่าได้นะฮะถูกก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าถ้าผิดเนี่ยเป็นเรานะเราก็รับผิดเองนี่ก็แสดงว่าท่านก็อายุต้องมากแล้วพระมหาเจริญนะนี่ก็คงรุ่นพระพุทธเจ้านั่นแหละก็คงจะ80กว่าแล้วตอนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นธรรมทูตชุดแรกที่เผยแผ่ศาสนาประสบผลสำเร็จนะฮะประสบผลสำเร็จทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายกระจายออกไปนอกเขตส่วนกลางของชมพูทวีปนี่ก็เป็นมัทธุรสูตรมัทธุระก็คือชื่อของพระราชาตนนั่นเองนะฮะสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลถามของพระเจ้ามัทธุราชอวันตีบุตรอวันตีบุตรเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าแคว้นอวันตีของราชาในแคว้นอวันตีเนี่ยก็ลูกของอวันตีนะฮะลูกอวันตีก็เหมือนกับภาษาดิบุตรเนี่ยลูกของนางสารีพระโมคคัลลานะก็ลูกของนางโมคคัลลีนั่นเองก็ไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะไม่ใช่ชื่อจริงมัทธุราชนั้นเป็นชื่อจริงแต่ว่าอวันตีบุตรนั้นเป็นชื่อที่เขาเรียกพ่อลูกพ่อก็ชื่ออย่างนั้นนี่ก็เป็นมัทธุราชมัทธุรสูตรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ